kas saka, visādi spekulācijas izskanēja, arī situācijai pieejot, manuprāt, vienkārši un korekti. Tātad Zints ir pieņēmis lēmumu atkāpties no bobsleja skeletona federācijas valdes. Tas bija iemesls, kāpēc mēs vakar sanācām uz valdes sēdi, un attiecīgi valdē tika pieņemts arī lēmums par federācijas ģenerālsekretāra pienākumu izpildītāju iecelt valdes locekli Janiku Judeiku, kur arī ilgadēji darbojas federācijā, savukārt valdē tālāk turpina darboties četri valdes locekļi sastāvā, tā ka šai ziņā tur ne problēma, ne organizatoriski jautājumi nav.